Tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 9. luvusta. Nousemme kuulemaan sitä. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänä viikonloppuna olemme saaneet viettää juhannusta. Kirkkovuodessa se merkitsee Johannes Kastajan syntymäjuhlaa. Hänen tehtävänsä oli toimia tien raivaajana odotetun Messian vastaanottamista varten. Johannes Kastaja kehotti ihmisiä parannukseen pyhän Jumalan edessä. Fariseuksille parannettavaa ei ollut. He hoitivat puhtoisen elämänsä lisäksi vielä uhritoimituksetkin säntillisesti ja asiaan kuuluvasti. Parannettavaa heillä ei siis ollut. Jos he odottivat Messiasta, millaista Messiasta he odottivat? Jos Messiaan tehtävä oli pelastaa kansansa sen orjuudesta, he luultavasti odottivat maallista hallitsijaa. Kuitenkin Jeesus viittasi sanoissaan fariseuksille varsin toisenlaiseen viestiin Vanhan testamentin kirjoituksissa. Millaista oli se kuuliaisuus, johon Vanhan testamentin laki ja profeetat sekä Johannes Kastaja olivat ihmisiä kehoittaneet? Mitä oli se orjuus, josta Messiaan oli määrä tulla kansansa pelastamaan? Kuinka usein tämän päivän kirkoissa kaikki tiivistyykään vain muotomenoiksi? Traditio sinällään on tärkeä ja se tietyllä tapaa pitää ihmiset kirkossa kiinni. Halutaan kirkkohäät, kauniit puitteet ja ehkä jopa liturgia. Siitäkään ei ole aina niin varmoja, että halutaanko liturgia, mutta jotakin kirkollista halutaan siinä kohtaa, kun halutaan kirkkohäät. Usein toiveet vihittävältä parilta ovat kuitenkin mahdollisimman lyhyt kaava, etteivät vieraat meinaa pitkästyä. Ei mielellään sen suurempia puheita Jumalasta ja uskosta. Se voi vaivaannuttaa ihmisiä. Tällä viikolla itse asiassa uutisoitiin, että tällä hetkellä joka kolmas kirkossa vihittävä ruotsalaispari esittää tämän viimeisimmäksi mainitun toiveen. Ei puhetta Jumalasta vihkiseremonian aikana, ei ainakaan mainintaa avioliiton kristillisestä merkityksestä. Joitakin suomalaisiakin pappeja oli haastateltu. Viesti oli samansuuntainen, vaikkei kuitenkaan vielä yhtä räikeä. Mitä kaipaamme muodollisilta menoilta? Ne tuntuvat yhä kauniilta. Liturgia kirkossa on toisaalta puuduttavaa siitä vieraantuneille, mutta viestiikö se kuitenkin jotakin tuonpuoleisesta? Muotomenot ovat kieli, jolla voidaan kuvata ja lähestyä asioita. Mutta se jää ontoksi, jos tuolla kielellä ei pyritä todellisen sanoman luokse. Monien kirkkojen sunnuntai-messussa käy enää vain kourallinen iäkkäitä ihmisiä. Traditiosta halutaan edelleen kuitenkin pitää jollain tavalla kiinni. Muotomenoiksi ne kuitenkin jäävät, jos kristinuskon sanomaa kirkoissa karsitaan entisestään. Huhtikuun alussa Helsingin Sanomissa Töölön kirkkoherra Auvo Naukkarinen kuvasi pappien jäävän pelkiksi sadunkertojiksi, jos emme mukaudu tämän maailman menoon ja etsi uutta julistettavaa. Näkisin kuitenkin, että messut eivät enää sytytä juuri siksi, että ne ovat pelkistyneet pelkiksi vuotomenoiksi. Kun vain kuori jää, sisältö hajoaa tyhjyyteen. Näin oli käynyt jo Jeesuksen ajan fariseuksille. He tekivät toimituksen, he toimittivat uhrin, ei Jumala. Tämän päivän monissa kirkoissa papit ja muu henkilökunta tekee suorituksen, toimittaa muodollisen uhrin ja sakramenttirituaalin. Jumala loistaa poissaolollaan. Jeesus viittaa tämän päivän evankeliumitekstissään Hosean kirjan 6. lukuun sanoessaan, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Hosean muotoilee asian vuoden 92 raamatun käännöksessä. Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja. Jumalan tuntemista, en polttouhreja. Tätä Hosean jaetta edeltää kehotus kääntyä armollisen Jumalan huolenpitoon ja luottamukseen. Pois omilta teiltä, pois omassa varassa yrittämisestä. Sitä muotomenot ovat. Niillä pyritään itse lähestymään Jumalaa omassa varassa ja omassa voimassa. Tai ei aina sitäkään. Pelkistetymmin, niillä pyritään itse tekemään itsestä jotakin. Kirkkohäissäkin, kun ne jäävät pelkiksi muotomenoiksi, on kyse ihan samasta asiasta. On siistiä mennä upeassa kirkossa naimisiin ja se on tosi kaunista ja saadaan arvoisemme juhlat. Me tehdään niistä upeat bileet. Kun kirkkoheiden tarkoitus jää tälle tasolle, niillä pyritään itse tekemään itsestä jotakin. Muotomenot eivät pelkisty muotomenoiksi silloin, kun tullaan anomaan Jumalan siunausta ja varjelusta, Jumalan yhteyttä, armoa ja rakkautta. Ja Jeesus itse sanoo, jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Jokainen etsivä saa löytää. Niin kuin päivän ensimmäinen lukukappale Hosean 14. luvusta toteaa, anovalla mielellä olevalle omien kätten työt eivät ole yhtä kuin Jumala. Uskollisuus Jumalalle onkin juuri sitä, että luotamme Jumalaan enemmän kuin omiin töihimme ja saavutuksiimme. Tuo Hosean kohta kuvaa Jumalan sanoin. Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Niin, uskollisuus, johon Jeesus fariseuksia kehottaa, onkin antautumista Jumalan puoleen kokonaisvaltaisesti. Jumala parantaa meidät meidän omasta uskottomuudestamme, tekee meistä uskollisia. Fariseukset toimittivat uhreja säännöllisesti. He olivat omasta mielestään Jumalalle kunniallisia, mutta heiltä puuttui antautuminen Jumalan armoon ja rakkauteen. Tämä näkyi siinä, etteivät he kyenneet osoittamaan armoa ja rakkautta muillekaan. Tarvitsivatko fariseukset itselleen parannusta? Sallivatko he sitä niille, jotka parannusta näkyvien syntiensä tähden ainakin näyttivät tarvitsevan? Jeesuksen tarkoittamaa asennetta löytyi siis niiltä, jotka olivat omasta mielestään kaikkein suurimpia syntisiä ja Jumalan tahdon rikkojia. Heillä ei ollut varaa rehvastella omilla aikaansaannoksillaan hengellisesti. Tällaisten ihmisten luokse Jeesus kutsui itsensä aterioimaan. Heidän koteihinsa Jeesus astui. Jeesus astui rakkaudellaan noiden ihmisten sydämiin asumaan. Jeesus, joka oli lihaksi tullut Jumala, tuli nyt noiden syntisten ja hyljeksittyjen sydämiin asumaan. Ja siellä hän tahtoo asua tänäkin päivänä. Jeesus tekee syntisistä ja laitapuolen kulkijoista taivaallisen isän kaltaisia. Matteus, jonka luokse Jeesus kutsui itsensä aterioimaan, oli hänen tuleva opetuslapsensa ja evankeliumin kirjoittaja. Matteus, aiemmalta nimeltään Leevi, oli tullimies, ihmisten vihaama veronkiskuri, joka tiedettiin sumeilematta laittavan rahoja omaan taskuunsa. Tullimiehiä pidettiin Jeesuksen aikana varsinaisina syntisäkkeinä. No nyt kuitenkin Jeesus valitsee juuri tällaisen omaksi seuraajakseen ja oman sanomansa levittäjäksi. Jeesus siis rakensi oman seurakuntansa ja sen leviämisen tällaisten ihmisten varaan. Tänä päivänä voimme huomata, 1/3 maailman väestöstä kuuluu kristinuskon vaikutuspiiriin. 2 miljardia ihmistä, ehkä enemmänkin. Kun Jumala valitsee ihmisiä tehtäviinsä, ihmiset ovat tehtävien teossa vain välikappaleita. Saamme luottaa siihen, että kun Jumala osoittaa meille jonkin tehtävän, hän saattaa itse työn päätökseen. Olen itse todennut hiljattain pappisviran vastaanotettuani, että papin tehtävä on raskas kantaa ja vaikeaa toteuttaa silloin, kun yritän omassa varassani, voimassani ja kyvyissäni, kun annan Kristuksen kantaa ja toteuttaa kauttani tehtävää, se on kevyt ja helppo tehtävä itselleni. Näin on meidän jokaisen kohdalla. Jokaiselle meille Jumalalla on varattuna oma tehtävänsä. Emme ole itsessämme kovin kummoisia. Omassa varassa tulee kompuroitua milloin milläkin tavoin. Asioiden tekeminen rukouksessa niin, että päivän askareissa linja yläkertaan pysyy auki. Silloin päivän askareet eivät toteudu enää omassa voimassa. Saamme luottaa siihen, että olemme ikään kuin työkalu suuremman timpurin käsissä. Mistä sitten tiedän, että Jumala tekee työtä kauttani? Usko on luja luottamus siihen, mitä ei nähdä. Se on sen totena pitämistä, mihin uskotaan ja luotetaan. Se on silloin totta minulle. Voin pitää sitä totena. Paavali toteaa näin hebrealaiskirjeessä. Tuossa hebrealaiskirjeen 11. luvussa Paavali kirjoittaa uskon esikuvista. Hän viittaa moniin vanhan testamentin ihmisiin, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa Israelin kansan ja odotetun Messiaan tulon valmistelun vaiheissa. Kun noita Paavalin mainitsevia esikuvia tarkastellemme vanhan testamentin sivuilla lähemmin, voimme todeta, kuinka heikkoja ja toimissaan kompastelevia he ovatkaan olleet. Kun sitten tarkastelemme heitä uskon esikuvina, voimme todeta heidän tehneen aika ajoin päättömältä tuntuviakin asioita uskon varassa. Noa rakensi arkkia vuosikymmenien ajan kuivalle maalle. Hän oli saanut Jumalalta siihen kehotuksen. Hänen uskonsa Jumalan kautta pelasti koko ihmiskunnan tuholta, johon ihmiskunta oli itsensä ajanut. Abraham oli saanut Jumalalta käskyn lähteä rikkauksien ja rehevien viljaseutujen keskeltä tuntemattomaan maahan, mistä ei itsellä ollut varmuutta siitä, mitä se tuo tullessaan. Hänen uskollisuutensa Jumalalle koitui hänelle itselleen siunaukseksi. Se koitui hänen jälkeläisilleen koko maailman kansalle siunaukseksi. Mooses luopui asemastaan Egyptin ykkösmiehenä, Faaraon poikana Jumalan antaman tehtävän vuoksi. Koko Israelin kansa pelastui hänen uskollisuutensa kautta. Kaikki nämä miehet saivat odottaa Jumalan lupausten täyttymistä vuosikymmenien ajan. Abraham tiesi, ettei tule tässä ajassa edes näkemään Jumalan lupausta hänen jälkeläistensä määrästä, mutta hän silti toimi uskonsa mukaan. Luvatun Messiaan tehtävä oli tulla pelastamaan kansansa sen orjuudesta. Jumalan kansaa ovat kaikki ihmiset. Orjuus on sydämen orjuutta. Lähdettyämme kerran paratiisista, meistä tuli synnin orjia. Sydämemme ovat ilman Jumalaa synnin, oman itsekeskeisyytemme ja itseriittoisuutemme orjuuttamia. Tuosta synnin orjuudesta vanhan testamentin profeettojen ja Johannes Kastajan julistama Messias oli vapauttava. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan on uskon kuuliaisuutta. Siitä on kysymys Hosean ja Jeesuksen peräänkuuluttamassa uskollisuudessa. Se tulee uhritoimituksia ja muotomenoja ennen, uskon kuuliaisuus. Tahdonko antautua täysin hänen varansa ikuisuuden edessä? Siitä on kysymys tänäkin päivänä. Tulemmeko sitten näkemään uskollisuutemme hedelmiä elämämme aikana? Jotakin siitä saatamme kyllä nähdä, mutta todellisen uskollisuuden kohde on odottamassa perillä. Siksi Jeesus kutsuu meitä jokaista tänä päivänä uskolliseksi palvelijakseen, työmiehekseen ja työnaisekseen. Hänen palvelijansa saa rakastavan ja hoitavan vastaanoton. Vastaanottajana ovat nauloin lävistetyt veriset kädet, joiden omistaja sanoo, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Kätkeköön minun ruumiini ja vereni sinut iankaikkiseen elämään. Jää Herran rauhaan.